İbadetinin 30 cilası. Allahumma beşer
مهربان و رحمله الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز روزدارلر. الله نین زیافت دسترخانه مهمانلره. الله نین حبیبه عزیز پیغمبرمز محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نین پاک روحلریگه سلام و صلوات یولب. رمضان شریف آیگه بغشلنگن عبادت نین 30 جلاس دسترمز نین بگونگی سانیل خاندانینگز مهمانمز. Ushbu ruhoniy lahzalarda duo va ibodatlaringizni Alloh taolo dargohiga qabul bo'lishini istagan holda men Vafo Nazariy ushbu dasturni sizlarning manzuringizga taqdim etaman. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Ramazon muborak oyining 7-chi kunida dasturimizni bir savoldan boshlaymiz. Va bu ham bo'lsa, roza tutish bir tejamkorlik hisoblanadimi degan savoldir. Agar bunday bo'lsa, diniy bo'lmagan boshqa tejamkorliklardan uning farqi nimada? Bu savolga javob berishdan oldin ibtido tejamkorlik ta'riflari haqida fikr bildirsak. Tejamkorlik mashaqqat va ranju azobga sabr toqat qilmoq hamda jismoniy va ruhiy qudratga erishish uchun o'ziga cheklov qo'yish hamda nafsni tarbiyalash va uni poklashdan iboratdir. Tejamkorlik gohida diniy ta'limotlardan uzoqda vujudga keladi. Ya'ni ayrim insonlar mumkin bo'lmagan har bir yo'ldan foydalanib, ruhiy nuqtai nazaridan kuch qudrat va mahoratga ega bo'lishlari uchun o'z jismlarini og'irlikka yuzma-yuz etishadi. Ayrim insonlar ham diniy ta'limotlar qolibida va shariat me'yorlari asosida tejamkorlik dasturlarini ijro etish bilan shug'ullanishadi. Diniy tejamkorlikda hech qachon shaxs shariat doirasidan chiqmaydi. Shuning uchun shariat dasturlaridan tashqarida bo'lgan har bir kuch-qudratni qabul qilmaydi. Ramazon muborak oyida roza tutish ham aniq bir zamon va ahkom doirasida hamda insonlar uchun din belgilab bergan dasturlar asosidagi tejamkorlik hisoblanadi. Din havzasida ahkomning falsafasi inson xudoning bandaligi martabasiga va ilohiy yaqinlik maqomiga erishishdan iboratdir. Demak, shar'iy va shar'iy bo'lmagan tejamkorlikning natijasi va ta'siri bir-biridan butkul farq qiladi. Shar'iy bo'lmagan tejamkorliklarda jismoniy va ruhiy qudratga erishish yakuniy va asosiy maqsad hisoblanadi. Ammo shariat aniqlab bergan tejamkorlik qudratga ega bo'lish emas, balki undan maqsad nafsni yomonlikdan asrash va kamolot yo'lida qaror olishdan iboratdir. Agarchi inson bu tejamkorlik soyasi ostida jismoniy va ruhiy qudratlarga ham erishishi mumkin bo'lsa. Bu ikki tejamkorlik o'rtasidagi farq natijani ishga solishdan iborat. Bir mu'min musulmon bo'lgan inson ilohiy ahkomlarga amal qilish qolibida kamolotga erishadi va hech qachon undan suiiste'mol qilmaydi va uni noto'g'ri yo'lda ishlatmaydi. Ammo zohid bir shaxs tejamkorlik ta'sirida qudratga erishishi va uni noto'g'ri yo'lda foydalanishining ehtimoli ham bor. Diniy bo'lmagan tejamkorlik insonni uzoq muddatda jamiyatdan uzoqlashishi va uzlatni ixtiyor qilishiga majbur etadi. Holbuki, islom dini ta'limotlarida yolg'izlikda yashash nafaqat tavsiya etilmaydi, balki hayot va jamiyat arsasida insonning huzur topishini axloqiy va ruhiy kamolotga erishish uchun bir arsa yoki sahna deb biladi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga tayyorlayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan muborak Ramazon oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi maxsus dasturimizni tinglayapsiz. Aziz tinglovchilar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz posttoday.com/oz. Elektron pochtamiz uzbek@posttoday.com.
Ya Ali, ya Azim, ya Ghafur, ya Rahim. Ya Ali, ya Azim, ya Ghafur, ya Rahim. Anta Rabbul Azim. الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
دستورمز دوام etadi. Shu sababdan islom tarixiga e'tibor qaratsak, guvoh bo'lamizki, ayrim qahramonlar hatto urush maydonlarida ham roza tutishardi. Albatta, hozirgi asrda ham axloqiy va ruhiy kamolotning namunalarini mushohida etishimiz mumkin. Rivoyat qilishadiki, Muta g'azotida Hazrat Ali alayhissalomning akasi Ja'far bin Abi Tolib shahodat topishidan bir necha daqiqa oldin jarohat olgani sababli yerga qulab tushgan edi. Uni yaradorlar xaymasiga olib kelganlarida ko'zi yopilgan edi. Uning chanqoq qolgani ma'lum edi. Unga suv olib kelishdi. Qiyinchilik bilan ko'zlarini ochdi. Undan suv xohlaysizmi deb so'radilar. U javob berdi. Suvni mag'ribgacha ehtiyot qiling. Agar tirik qolsam, bu suvni ichaman. Va agar tirik qolmasam, chanqoq holim bilan Parvardigorning dargohiga boraman. Men ro'zadorman. Va ro'zamni ochish va iftor qilishni xohlamayman. Qur'oni Karim Al-Imron surasining 14-chi oyati karimasida shunday marhamat qiladi. Odamlarga, ayollardan, bolalardan, to'p-to'p tillo va kumushdan, go'zal otlardan, chorvadan, ekin-tekindan iborat shahvatlarning muhabbati ziynatlandi. Ular dunyo hayotining matohidir. Allohning huzurida esa husnli qaytar joy bor. Shahvat so'zi urfda jinsiy ma'noda ishlatib kelinadi. Aslida esa shahvat ishtaha so'zidan olingan bo'lib, ko'ngil tusashi, xohlashiga aytiladi. Ushbu oyati karimada odamlarning ko'ngliga muhabbati ziynatlangan, ishtahalari doim tortib turadigan narsalar haqida so'z ketmoqda. Parvardigor dünyada insanı yarattı ve onun kanuni muvaffaqiyatları ve hayatını devam ettirish uchun onun ixtiyoriga karar verdi. İnsan o'z naslining boqiy qolishi uchun turmush o'rtog'i va farzandlarga ehtiyoj sezadi. Hayotning farovonligini ta'minlash uchun pul va boylikka ham ehtiyoj sezadi. O'zining kiyim-kechaklari va oziq-ovqatlarini ta'minlash uchun turli o'simliklar va hayvonlarga ham ehtiyoj sezadi va Alloh taolo ham bularning hammasini inson uchun bergan. Ammo shunga e'tibor qaratish lozimki, bu ishlarning hammasi zudlik bilan o'tadigan va foniy narsalar hisoblanadi. Hamda ularning umri insonning ushbu dunyodagi umri bilan tengdir. Shuning uchun kimki Xudoga va qiyomat kuniga iymon keltirsa, dunyoviy ishlar va dunyo uning nazarida jilvanalanishi hamda sirf va g'urur moyasiga aylanishi mumkin emas. Chunki qiyomat kunida bu narsalarning hech qaysi biri qadr qiymatga ega bo'lmaydi. Bu oyatda nozik bir nuqta bayon etilgan va Parvardigor dunyoni ta'riflashda bu narsaga nisbatan mehr-muhabbat va qiziqish zohir etishni hayoti dunyoning ziynati unvonida tanishtiradi. Chunonchi Kaf muborak surasining 46. oyati karimasida mol-mulk, bola-chaqqa, shu hayoti dunyo ziynatidir. Parvardigoringiz nazdida esa abadiy qolguvchi yaxshi amallar savobliroqdir va orzuliroqdir deb marhamat qiladi. Va dunyoning bunday ziynat olishi xalqni imtihon qilishdan iboratdir. Bu dunyoda yaxshilik va yomonlik hamda saodat va baxtsizlik birga bo'ladi. Inson bu ikki narsadan birini tanlashi lozim. Demak, har kimning baxtli bo'lishi uning qo'lidadir. Va har kim o'z ixtiyori bilan baxtsiz bo'ladi. Ayollar, farzand hamda kumush va oltindan yasalgan boyliklarga mehr-muhabbat qo'yish, ekinzor va hayvonlarning hammasi dunyoning vaqtinchalik boyliklari hisoblanadi. Ammo shayton insonlarning bu vaqtinchalik narsalar bilan shug'ullanib qolishlari va Xudodan g'aflatda qolishlari uchun ziynat berdi. Ammo mu'min musulmonlar o'z ehtiyojlariga qarab yashash uchun bu narsalardan bahramand bo'lishadi va abadiy qoladigan oxirat uchun bu olamni bir muqaddima deb bilishadi. Azizlar, Ramazon oyiga bag'ishlangan ibodatning 30 jilosi dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Alloh taolo barchamizga Qur'oni Karimning va Ramazon ro'zasining shafoatini nasib etishini tilab qolamiz. Azizlar, yana efir orqali uchrashguncha mehribon va rahmli Allohning panohida qoling.
Allohumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allah